Amen. Jeesus on kuningas. Tosin saarnaajan kirjassa on kirjoitettu näin, että minä saarnaaja olin kuningas Jerusalemissa. Mutta ei ole meidän keskuudessamme kirkkoruhtinasta, joka kulkisi meidän edellämme siinä mielessä, että hän olisi kuningas, jolla olisi tällainen kuninkaallinen asema. Mutta itse meidän vapahtajamme, Herra Jeesus, pyhässä hengessä on meidän kuninkaamme. Ja pyhä henki on kuninkaallinen henki, joka tahtoo vallata meidät kruunaamaan Kristusta kuningasta. Se sanoma, joka on sydämelläni, en aio siitä kovin paljon lukea Raamatusta. Mutta aion puhua sitä sillä tavoin, että teidän on pakko itse tutkia Raamatusta, onko asia niin, että saisitte vielä suuremman siunauksen. Mutta alkuun vielä kuitenkin luen ensimmäistä Pietarin kirjeestä toisesta luvusta, jakeesta 8. Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat ja siihen heidät on pantukin, mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus, kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa, jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Me olemme Jumalan kansaa. Ja meillä on kuningas. Raamatussa on kaksi kansaa, josta puhutaan Jumalan kansana. On kaksi liittoa, vanha liitto ja uusi liitto. Me voimme nähdä, kuinka oli Mooses, jolla oli 12 opetuslasta, nuo Israelin 12 sukukuntaa. Me voimme nähdä, että oli Jeesus, jolla oli 12 opetuslasta. Noista Israelin pojista syntyi vanhan liiton kansa, joka oman vaelluksensa vaelsi. Lähti noin 1300 vuotta ennen Kristusta Egyptistä, ja se liitto kesti sitten sinne Jeesuksen syntymään asti, mutta sitten tuli uusi liitto. Ja Jeesus kutsuessaan apostolit, lähettäessään heidät, tuli tämä uusi Jumalan kansa, uuden liiton kansa. Minkä tähden oli tämä vanha liitto, kun siellä kuitenkin sanotaan, että sen kautta ihminen ei voinut saada elämää? Se oli sen tähden, että se oli esikuvallista puhetta sitä tulevasta liitosta. Niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan, että siinä oli tämän tulevaisen varjo. Ei itse asian olemusta, mutta se oli esikuva siitä, mikä oli tuleva. Eli vanha liitto oli esikuva uudesta liitosta. Jos me lähdemme sieltä alusta katselemaan tätä valtaisaa ja huikeaa näkyä, millä tavoin se vanha liitto on uuden liiton esikuva, niin me todellakin näemme, että Mooseksesta sanotaan, että hän on se Jumalan antama paimen, joka johdatti Israelin kansan sieltä Egyptistä. Ja oli nämä 12 Israelin poikaa, joista oli muodostunut nämä 12 sukukuntaa. Ja myöskin aivan vastaavalla tavalla Jeesuksella täytyi olla 12 apostolia, joilta tämä esikuva täyttyisi. Oli 12 sukukuntaa. Tarvittiin uuden liiton patriarkat, nämä 12 miestä. Mutta me näemme, että vanhassa liitossa jo tapahtui niin, että yksi niistä sukukunnista ikään kuin katosi, ja Joosefin sukukunnasta tuli kaksi sukukuntaa tilalle, että lukumäärä pysyi samana. Samoin Jeesuksen apostoleista yksi sukukunta, tavallaan yksi apostoli, hänestä tuli luopio ja tuli Mattias tilalle. Raamatussa sanotaan, että Israelin kansa sai kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä, kun he Egyptistä lähtivät. Mutta kun opetuslapset olivat uskoneet Jeesukseen, niin he ottivat Jordanissa kasteen Jeesuksen nimeen ja he saivat kasteen Jeesukseen. Kun sitten Jeesus aloitti tuon toimintansa opetuslastensa kanssa, niin tuon toiminnan alkuvaiheissa Jeesus piti vuorisaarnan, jossa hän julisti sen Jumalan vanhurskauden, joka hänessä asuu. Samoin kun Mooses lähti näiden 12 sukunnan kanssa Egyptistä, niin matkan alkuvaiheessa tultiin Siinaille ja siellä annettiin Jumalan sana. Mutta nyt oli sillä tavoin, että Mooses kierrätti sitä kansaa 40 vuotta siellä erämaassa, mutta Jeesus kuljetti opetuslapsia vain 3,5 vuotta. Mooseskin olisi kyllä voinut viedä kansan suoraan filistealaisten maan halki luvattuun maahan, mutta hänellä ei ollut siihen voimaa. Mutta Jeesuksella oli voimaa viedä opetuslapsensa suoraan luvattuun maahan. Veden poikki käytiin, kun punaisen meren läpi mentiin, mutta ennen kuin luvattuun maahan tultiin, niin saatiin toinen kaste Jordanissa, mentiin Jordanin lävitse. Samoin Jeesuskin puhuessaan kuolemasta ja ylösnousemuksestaan puhuu, että minut pitää kasteella kastettaman. Ja Jeesus vei opetuslapsensa lävitse Jordanin, kun hän kuoli ristille ja nousi ylös tämän tekonsa kautta. Aivan samalla tavalla kuin Joosua, jonka hebrean kielen nimi on sama kuin Jeesuksen, Jesua tai Josua, samaa nimeä tarkoittaa. Niin Joosua oli ikään kuin esikuva siitä, että vasta tämä tuleva Jeesus vie Jumalan kansan sen lepoon ja siihen todelliseen luvattuun maahan. Kun Joosua oli vienyt kansan lävitse tämän Jordanin, niin Herran sotajoukkojen päällikkö ilmestyi hänelle siellä Jerikon arolla. Ja me voimme nähdä vertaamalla sitä Uuden testamentin tapahtumiin ja erikoisesti ilmestyskirjassa, kun Jeesus ilmestyi Johannekselle, kuinka Jeesus ilmestyi siellä Jerikon arolla Joosualle. Ja me voimme nähdä, että tämä historia, mikä nyt etenee tässä vanhan liiton kansan kohdalla, vastaa sitä, mitä myöhemmin tapahtui uuden liiton kansan kohdalla. Tultiin sinne Jerikon kaupungin ääreen. Ja siinä alettiin sitten käymään ympäri Jerikon muuria ja odottamaan, että Herran voima ilmestyisi. Kun opetuslapsille Jeesus oli ilmestynyt ja he tiesivät, että Jeesus on noussut kuolleista, Jeesus käski heidän pysyä siellä Jerusalemissa ja odottaa voimaa korkeudesta. Ja he menettelivät Jeesuksen ohjeiden mukaan. Mutta sitten tuli se helluntaipäivä, jolloin yhtäkkiä voitiin puhaltaa pasunaan, ja epäuskon muurit jyrisivät alas. Ja tämä Jeriko oli esikuva tulevasta helluntaista, jolloin yhtenä päivänä nuo 3000 ihmisen sieluissa olevat epäuskon muurit sortuivat alas. Ja siitä alkoi tämä valloitusretki, luvatun maan valloittaminen. Mutta siitä alkoi Uuden liiton kansan kohdalla sen käskyn täyttäminen, että viekää tämä sanoma kaikkeen maailmaan. Evankeliumille aloitettiin valloittamaan maata. Mutta aivan niin kuin vanhan liiton kansan kohdalla tapahtui, niin tapahtui eräs tapaus myöskin apostolien aikana. Siellä oli sellainen mies kuin Aakkan, joka Jerikossa näki sinearilaisen vaipan, jossa oli kultaa ja hopeata. Vaikka oli nimenomaan sanottu, että se on tuhon omaksi vihittyä, sitä ei kukaan saa itselleen ottaa. Niin hän otti, ja otti sen salaa ja kätki. Ja sitten pysähtyi se menestys Jumalan kansan taistelussa tämän tähden. Mutta vaikka laitettiin arpa sitten kiertämään, että kuka tämä henkilö on, joka on tällä tavoin pysäyttänyt Jumalan kansan etenemisen, niin loppuun asti Aakkanin pokeri piti, ja hän yritti pettää Jumalaa. Ja hän sai surmansa Jumalan kasvojen edessä, hänet sitten kivitettiin. Apostolisena aikana oli Ananias ja Safira, jotka myöskin valehtelivat Jumalalle tällaisessa omaisuusasiassa. Ja heidän esikuvansa mukaisesti, tämän Aakkanin esikuvan mukaisesti, hekin kaatuivat Herran edessä. Mutta nyt tässä uudessa liitossa ei kivittämällä, vaan he vain Herran voimasta kuolivat ja kaatuivat apostolien jalkain juureen. Israelin kansan historiassa sitten sen jälkeen, kun Joosua oli kuollut, tapahtui sellaista, että tuomarit hallitsivat, niin kuin tuomarien kirjat Raamatussa, tuomarit hallitsivat Israelin kansaa. Joku on sanonut näin, että kun tuomarit hallitsivat Israelia, niin tuli kuivuus Israelille. Ja puhunut vähän siinä mielessä, niin kuin nämä tuomarit olisivat olleet jotenkin Jumalan tahdon vastaisia virassaan. Mutta tosiasiassa Raamatussa sanotaan näin, että Jumala antoi nämä tuomarit paimentamaan Israelia. Nämä tuomarit olivat paimenia, kaitsijoita, samankaltaisia kuin oli Mooses ja Joosua olleet. Mutta sitten Israelin kansa halusi itselleen kuninkaan. Niin kuin kaikilla muillakin kansalla oli kuninkaat, niin hekin halusivat kuninkaan. Ja nyt Jumalan sana osoittaa oikein jyrkästi ja selvästi, kuinka Jumalan tahdon vastainen tämä anomus oli. Oikein Jumala antoi taivaasta äänensä jyristä. Ja Samuel sanoi, että tästä tietäkää, että tämä on vastoin Jumalan tahtoa, että olette anoneet kuningasta. Mutta Jumala antoi kuitenkin heille kuninkaan, Saulin ensin kuninkaaksi, mutta sitten Saulin jälkeen Daavidin. Kun tulemme tähän uuden liiton vaiheeseen, niin me huomaamme sen, että vaikka Jeesus oli sanonut, että kaikille kansoille julistakaa evankeliumia, niin Pietari ei mitenkään olisi puhunut muille kuin juutalaisille. Hidasteli hirveästi tämän evankeliumin eteenpäin viemisessä. Samoin Jumala puhuu vanhan liiton kansalle, että mitä te hidastelette, vielä on paljon maata valtaamatta. Sitten tuli tämä Daavid, joka kävi tällaisia valloitussotia. Ja vasta Daavid valloitti Jerusalmin paikan Jebusilaiskukkulan. Sitä ennen 400 vuotta he olivat olleet luvatussa maassa. Se oli valloittamatta. Uudessa liitossa tulee Daavidin esikuva, apostoli Paavali, joka oli entiseltä nimeltään Saul, eli sama nimi kuin täällä kuningas Saulilla. Ja samaa Benjamin sukukuntaakin vielä oli tämä Paavali kuin tämä Saul kuningas. Mutta nyt Paavalissa tulee esille tämä, kuinka samassa henkilössä oli tämä Saul ja Daavid. Ja kuinka Paavalilla oli koko elämänsä ajan taistelu siinä, että se hänen luonnollinen ihmisensä, joka on niin kuin Saul, joka etsii kansan suosiota ja armoa kansan edessä enemmän kuin Jumalan edessä, että se ei pääsisi vallalle, vaan että Jeesuksen armossa olisi hänelle kyllin, ja hän sen voimasta voisi olla niin kuin Daavid, ja käydä näitä valloitussotia Jumalan kunniaksi. Ja se, että Paavali sydämessään näin ajatteli, se käy hyvin ilmi siitä esimerkiksi, kun hän sanoo näin, että minä masennan ruumistani ja kuritan sitä, etten minä, joka muille saarnaan, ehkä itse joutuisi hyljättäväksi. Hänellä oli silmiensä edessä muistona tämä kuningas Saul, joka oli samaa Benjaminin sukukuntaa ja joka hyljättiin. Ja hän sanoi, kuinka sitten Jumala on antanut hänelle tämän piikin hänen lihansa, että hän ei antaisi kruunata itseään kuninkaaksi. Hän näki vanhan testamentin kirjoituksista tämän periaatteen, että ei ollut Jumalan tahdon mukaista tämä, että tulisi kuningas. Kun Samuel vihastui Israelin kansaan siitä, että he anoivat kuningasta, niin Jumala sanoi Samuelille näin, että eivät he sinua ole halpana pitäneet, vaan minut he ovat halpana pitäneet. Sillä Jumala oli sanonut, että hän yksin on Israelin kuningas. Ja nyt kun joku ihminen tahdottiin tehdä kuninkaaksi, se oli samaa kuin puhuttiin vallankaappauksesta. Että syöstään Jumala valtaistuimelta pois. Ja Saulista tuli juuri tällainen henkilö, joka sitten taisteli Jumalan valtaa vastaan. Mutta Daavid, koska oli esikuva tulevasta Messiaasta Jeesuksesta, niin Daavid siinä mielessä saattoi juuri ja juuri kestää sillä kuninkaan paikalla. Tämä olla kuningas, olla Jumalan kansan kuningas, on inhimillisen lihalle ja verelle mahdoton tehtävä. Vain Jeesus nasaretilainen voi olla kuningas, Jumalan kansan kuningas. Sitten jos lähdemme eteenpäin tätä historiikkia menemään, niin tulemme siihen vaiheeseen, että tosiaan Uuden liiton kansakin viedään Paapelin vankeuteen. Niin kuin Vanhan liiton kansa, luopumus alkoi Salomosta, joka vietteli koko kansan oikein syvälle epäjumalan palvelukseen. Ja lopulta Jumala niin vihastui tähän kansaan ja vei sen Paapeliin vankeuteen. Tosin ne, jotka pysyivät uskollisina Jumalalle, he palvelivat Jumalaa sitten siellä Paapelissakin. Mutta Jerusalemin temppeli hajoitettiin, muurit revittiin alas ja kansa vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Kun Paavali puhuu apostolien tekojen 20. luvussa, Efeson seurakunnan vanhimille hän sanoo näin. Ottakaa vaari itsestänne ja laumasta, sillä minun jälkeeni tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka puhuvat väärää puhetta ja vetävät opetuslapset mukaansa. Ja nyt jos me luemme historian kirjoja, kirjallisia dokumentteja, niin me tiedämme, että tämä piti paikkansa. Tapahtui niin, että nousi seurakunnissa henkilöitä, jotka olivat kaitsijoita, vanhimmistoveljiä, niin kuin Raamattu osoitti, kreikan kielessä nimeltään he olivat näitä niin kuin episkopos kreikaksi, ja siitä tuli tuo sana piispa. Mutta noin vuonna 200 jo jälkeen Kristuksen alkoi esiintymään seurakunnissa tämmöisiä monarkkipaimenia, jotka alkoivat itsevaltaisesti hallita näitä seurakuntia. Ja no niin varhaisessa vaiheessa kuin vuonna 140 esiintyi jo tällaisia seurakuntia niin paljon, että suurin piirtein koko Jumalan kansa oli jakaantunut kahteen eri haaraan. Eräs tällainen jumalaton historioitsija Celsius kertoo, että tasavertaisena kristinuskon haarana tämän vanha katolisen kirkon kanssa oli niin sanottu markkiiniolaisuus, joka pysyi uskollisena tälle Uuden testamentin seurakuntajärjestykselle. Sen tähden sanottiin markkiiniolaiseksi, koska tällainen huomattava henkilö siinä liikkeessä oli Markkion niminen laivanvarustaja Roomasta. Mutta kristittyjen vainot jatkuivat vuodesta 64 vuoteen 313 Rooman valtakunnassa. Ja vasta tämän jälkeen, kun vainot lakkasivat ja tuli kristityille uskonnon vapaus ja myöhemmin sitten 300-luvun lopulla määrättiin, että vain kristinuskoa sai harrastaa Rooman valtakunnassa, niin silloin tämä katolinen kirkko muodostui ja sai suuren vallan täällä Euroopassa. Mainittakoon tässä yhteydessä, että tämä kehitys, joka tapahtui, niin siihen oli tällainenkin piirre, että Pohjois-Afrikassa vaikutti sellainen vapaaseurakuntaliike kuin donatolaiset. Ja siellä oli sitten myöskin tämä Augustinus, huomattava katolinen teologi, joka taisteli tätä tämmöistä vapaaseurakunta-ajatusta vastaan. Ensin teologisesti. Ja hän eräs väitteensä ja puolustelunsa sille, että kaikki piti pakottaa yhteen ja samaan tällaiseen kirkkoon, oli Luukkaan evankeliumissa tämä kohta, kun sanotaan, että pitää pakottaa heitä tulemaan sisälle. Lähettiin kutsuja, että piti pakottaa heitä tulemaan sisälle. Ja lopulta hänen kävi niin evankeelinen ja toisaalta Jumalan mielenmukaista puhetta esille tuonut, kun Augustinus oli. Niin hän, koska oli liittoutunut esivallan kanssa, niin hän myöskin lähetti sitten sotaväen surmaamaan uskon veljiä, ja hänestäkin tuli veljensä murhaaja. Jos ajattelemme sitten Paapelin vankeutta Israelin kansan kohdalla, niin sanotaan nimenomaan, että Jumala antoi Nebukadnessarille kaikki kansat, kansan heimot ja kielet. Ja Jumala salli myöskin tämän, että koko silloinen Rooman valtakunta joutui paavin vallan alle. Ja Nebukadnessar on esikuva paavista. Nebukadnessar osoitti tällä tavoin, että hän rakensi kultaisen kuvapatsaan ja sanoi, että joka ei kumarra tätä kultaista kuvapatsasta, se heitetään tuliseen pätsiin. Tämä Augustinuksen toimenpiteet avasivat tien inkvisiitiotuomioistuimille. Ja monien satojen vuosien, suurin piirtein 1000 vuoden aikana oli yleisesti Euroopassa tämä, että joka ei kumartanut katolisen kirkon valtaa ja yhtynyt täysin sen oppiin, niin se poltettiin roviolla. Ja monet olivat ne Jumalle uskolliset, jotka sanoivat samalla tavalla kuin Danielin 3 ystävää. Meidän Jumalamme voi kyllä pelastaa meidät paavin käsistä, mutta vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se, että me emme kumarra sinua, emmekä sinun kultaista kuvapatsastasi, vaan me palvelemme elävää Herraa Jeesusta. Ja koska he pysyivät tässä uskollisena, niin heidät poltettiin rovioilla. Ja niin myöhään kuin 1700-luvulla vielä pistettiin toimeen Espanjassa näitä tuomioita. Mutta 1300 jälkeen Kristuksen alkoi paavin valta murentua. Samalla tavalla kuin myöskin Nebukadnessarin vallan tuhosi Kores ja Medo-Persia nämä kuninkaat. Niin Jumala lähetti tuomion myöskin paavin vallalle. Ja alkoi tämä palaaminen pakkosiirtolaisuudesta Uuden liiton kansan kohdalla. Vanhassa liitossa tämä palaaminen alkoi niin, että ensin tuli Esra ja Serubbabel, jotka rakensivat sinne Jerusalemin temppelin. Nämä Esra ja Serubbabel, heidän esikuviensa mukaisia miehiä, olivat John Wycliffe, Balthasar Hubmaier ja monet muut, joita historia ei tunne sen tähden, että he eivät olleet yliopistomiehiä, eivätkä professoreita, niin kuin nämä 2 edellistä. Nimittäin syntyi tällainen, niin kuin sanotaan hienosti, biblistinen liike. Alettiin kääntämään raamattuja kansan kielelle, ja kun ihmiset itse lukivat raamatusta, syntyi tällaisia herätyksiä, ja raamatun arvovaltaa alettiin korostamaan. Syntyi liikkeitä, jotka korostivat, että me tahdomme pitäytyä pelkästään raamattuun. Ja juuri tämä oli pykälä sitten, että jos joku tällä tavoin saarnasi jossakin keskiaikana, että pelkästään raamattuun perustamme opin, ja katolinen pappi kuuli sen, niin kohta joutui inkvisiitiotuomioistuimen eteen pelkästään tämän lausunnon tähden, että minun oppini perustuu pelkästään raamattuun. Niin on mustaa valkoisella historian kirjoituksissa. Ja myöskin Luther omalta osaltaan kuuluu näihin. Mutta sitten me näemme, että kuinka suuren tuskan ja vaivan alla vanhan liiton kansa rakensi sitä temppeliä. Ja oli aina niitä sanojia siellä, jotka sanovat, että te kapinoitte kuningasta vastaan rakentaessanne tätä temppeliä. Ja sama oli virsi keskiaikana ja silloin, te kapinoitte kuningasta vastaan, kun opetatte kansaa kansankielellä Raamattua ja viette evankeliumme eteenpäin. Miten hirvittävän voimakkaat olivat nämä Paapelin kuninkaan otteet. Ja myöskin sen aikaiset ihmiset näin sen käsittivät, että Paavi on Nebukadnessar ja Paapelin valtias. Lutherkin on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Kirkon Paapelin vankeudesta. Tarkoittaen sitä, että uskovaiset ovat olleet tällä tavoin Paapelin vankeudessa. Mutta nyt sitten, kun tämä vanhan liiton kansa oli saanut rakennettua sen temppelin, niin se oli esikuvaa siitä, kuinka Raamattu herätys syntyi nyt uuden liiton kansan keskuudessa. Ja tämä vanhurskautuminen uskon kautta tuli tällä tavoin enemmän esille, ja sitä alettiin julistamaan. Syntyi tämmöisiä evankeelisia liikkeitä. Ja kun tämä taistelu oli kova tämän evankeliumin asian puolesta, niin esimerkiksi Sveitsissä 1525 sitten alkoi esiintyä henkilöitä, jotka eivät tyytyneet ainoastaan siihen, että heillä oli tämä oikea evankeliumin synnyttämä usko ja uskon vanhurskaus Jumalan kanssa. Vaan he alkoivat rakentamaan myöskin Jerusalemin muuria. Vanhan liiton historiassa tuli sitten Nehemia, joka alkoi rakentamaan sitä muuria. Vielä tuolloin 1300-luvulla, 1400-luvulla nämä liikkeet olivat enemmän tai vähemmän tämän maailman ja katolisen kirkon sisällä ja puristuksessa ei ollut oikein semmoista selvää seurakuntaoppia. Mutta 1525 Zwinglin kannattajien joukossa tuli näitä Nehemiaan verrattavia henkilöitä, jotka alkoivat rakentamaan muuria tämän maailman ja Jumalan seurakunnan välille. Ja se asia, minkä he toivat esille, oli uskovien kaste. Tapahtuma. Tammikuussa 1525 alettiin kastamaan Sveitsissä ihmisiä tällä samalla periaatteella kuin mekin kastamme. Tämän historia tuntee. Tietysti paljon muutakin, muuallakin on jo tapahtunut sitä siihenkin aikaan, mutta tämä on mustaa valkoisella. Mutta samana vuonna tämä Zwingli kuitenkin teki niin, että hän itse ei mennyt kasteelle sen tähden, että hän piti sitä lain tekona. Eikä armoon kuuluvana. Sillä hän perusteli sitä. Ja 1529, muistaakseni tammikuun 4. päivänä, Saksan keisarin asetuksella määrättiin, että jokainen uudesti kastaja on kuolemaan tuomittava. Ja Saksan keisarikuntaan kuului osa valtioita, jotka toiset olivat katolisia, toiset luterilaisia. Mutta kaikissa näissä osavaltioissa oli sama laki satoja vuosia. Jokainen, joka kastattaa itsensä, joko poltetaan roviolla, tapetaan miekalla tai hukutetaan jokeen. Ja myöskin tällainen huomattava hengellinen johtaja, tämä Hubmaier, Viinissä poltettiin roviolla, kun oli oikeudenkäynti häntä vastaan pidetty. Jos me ajattelemme tätä, kaikkia mikä on tapahtunut vuosisatojen kuluessa, ja luemme ilmestyskirjasta, kun puhutaan Paapelista ja sanotaan, siitä on löydetty kaikkien pyhien veri. Kaikkien pyhien veri, jotka on vuodettu maan päällä, on löydetty Paapelista. Kuka voi laskea niiden marttyyrien määrän, jotka näin kuolivat? Ja ajattele, hyvä ystäväni, aina 1900-luvun vaihteeseen asti Euroopan useimmissa maissa oli tämä sääntö voimassa. Kaikkien on pakko olla sen yhden tunnustuksen mukaisia kristittyjä. Ei ollut uskonnon vapautta. Vain noin 100 vuotta on ollut tällaista suvaitsevaista aikaa, paitsi Amerikan Yhdysvalloissa 200 vuotta. Mutta kun ajattelemme Jeesuksen, meidän vapahtiemme kärsimyksen jälkeistä aikaa, noin 2000 vuotta, niin ihan valtaosa siitä on ollut hirvittävää vainon aikaa. Mutta myöskin se aika, kun Israelin kansa palasi pakkosiirtolaisuudesta, se oli noin 500 vuotta ennen Kristusta, siihen Kristuksen päiviin asti. Se oli Israelin kansalle hirvittävää aikaa siinä, että jatkuvaa mellakkaa, kapinaa, milloin sitä miehitti myöhemmin sitten Aleksanteri Suuri ja milloin Egyptin kuningas. Aina oli joku sortamassa ja lopulta Rooman valta. Koskaan he eivät olleet itsenäisiä. Ei edes sinä päivänä, kun Jeesus syntyi, eivät he olleet itsenäisiä. Vaan siitä asti, kun he pakkosiirtolaisuuteen vietiin, niin tämä vanhan liiton kansa sai valtiollisen itsenäisyyden vasta 1948, eli noin 2500 vuotta he olivat vailla valtiollista itsenäisyyttä. Mutta tämä, että Israelin kansa oli tällaisessa puristuksessa näin Paapelin valtakunnan seuraajien taholta loppuun asti Jeesuksen tuloon ensimmäisen kerran tänne asti, niin myös tämä uuden liiton kansa, jota me olemme, tulemme olemaan tämän Paapelin hengen painostuksen alla siihen asti, kun Jeesus tulee pilvissä. Tämän esikuvan mukaisesti. Sillä me näemme, että me olemme jo historiassa tämän esikuvan mukaisesti ohittaneet sen vaiheen, kun rakennettiin tämä temppeli, kun rakennettiin Jerusalemin muuri, kun palattiin takaisin tähän. Mutta mikä puuttui ainoastaan silloin Jeesuksen ensimmäisen tulon päivinä? Puuttui, että Messias tulee ja syöksee nuo roomalaiset vallasta. Ja kuinka he näkivät kirjoituksista ja odottivat kiihkeästi sitä, että Messias nyt tulisi jo ja antaisi meille itsenäisyyden. Niin mekin koemme tänä päivänä Jumalan kansana. Jumala on vienyt voittoon kaikki nämä totuudet Jumalan sanasta. Ja tänä päivänä maailmassa on tällaisia uskovien seurakuntia enemmän kuin koskaan maailman historian aikana. Kaikki on ulkonaisesti valmista, että kuningas voi voimassaan saapua kansansa keskelle. Ja kun minä ajattelen tätä vanhan testamentin esikuvaa uuden liiton kansasta, niin ainakin minun sielulleni se on väkevä todistus siitä, että me totisesti elämme nyt sitä aikaa, jolloin Jeesuksen tulo on lähellä. Se on niin väkevä todistus, kun näkee, mitä on Baabelille tapahtunut. Mutta kuitenkin vielä tänäkin päivänä kuuluu tämä huuto ilmestyskirjasta. Lähtekää ulos Baabelista. Ette te tulisi osalliseksi sen vitsauksista, mikä sitä on kohtaava. Nämä miehet, jotka olivat saaneet uskon sydämeensä, mutta pysyivät Baabelissa, eivätkä lähteneet sieltä ulos. Katsomme vielä heitä vähän historiasta. Silloin, kun Israelin kansa lähti Baabelista, eivät kaikki lähteneet. He jäivät sinne, jotkut jäivät. Ja he tuhoituivat Baabelin mukana. Sen tähden kuului välillä voimallinen huuto, lähtekää ulos Baabelista. Nyt jos ajattelemme esimerkiksi Augustinusta, joka oli saanut selvästikin kirjoitusta perusteella uskon sydämeensä. Mutta sitten kun tulivat nämä henkilöt, jotka seurasivat Kristusta pitemmälle, ja sen tähden, että hän oli läheisessä suhteessa tämän maailman ruhtinaisiin, niin varmasti vaikka hän ei itse sitä tahtonut, niin hän ajautui siihen, että hänessä tuli veljensä murhaaja. Että hän lähetti sotaväellä ja voimalla heitä pakottamaan sisälle kirkkoon. Ja ajatella Raamattu sanoo, vanhurskaan te olette tappaneet, mutta hän ei vastusta teitä. Teidän kätenne ovat verta täynnä, ja minä en ota mitään uhria teidän kädestänne. Sitten ajattelemme Zwingliä. Ne oli hänen henkilökohtaisia ystäviään, jotka olivat viemässä eteenpäin kastajaliikettä. Mutta koska hän ei voinut luopua politiikasta ja tämän maailman valta-asemasta ja kuninkuudesta, Jeesuksen tähden, Jeesus ei ollut hänelle kyllin rakas. Hän ei voinut ottaa kastetta Jeesuksen nimeen, vaan sen tähden hän ajautui myöskin siihen, mihin Augustinus, että hänestäkin tuli veljensä murhaaja. Ja hän oli yhdessä Sveitsin raadin kanssa säätämässä sitä lakia. Miten kävi Lutherille? Kirkkohistoria kertoo myöskin sen, lähtikö hän kokonaan ulos Baabelista. Vai oliko niin, että kun hän paavia vastaan taisteli, niin hänelle vaan Saksan ruhtinaat perustivat oman paavin istuimen. Siellä oli Saksassa semmoinen niminen kapinoitsija, jolla oli samanlainen mielipide näistä Raamatun asioista kuin näillä kastajilla. Hän oli uskovien kasteen ja tämmöisen, niin kuin sanottiin, erikoisseurakunnan kannalla siihen aikaan, uskovien seurakunnan kannalla. Mutta hän oli tällainen, sanoisiko vapaiden suuntien tapainen, ikään kuin uskovainen, joka politikoi ankarasti ja tarttui aseeseen ja lietsoi talonpoikia kapinaan esivaltaan vastaan, ja samanaikaisesti hän puhui näitä ihan oikeita asioita Jumalan sanasta. Niinpä sitten Lutteri ja kaikki nämä yhdistivät koko kastajaliikkeen tähän politikoivaan Müntseriin. Ja saatiin tämä Müntseri, kun kapina tukahdutettua, niin samalla saatiin koko yleinen mielipide kaikkia kastajia vastaan, että saatiin oikein voimallisesti tämä laki lävitse, että kaikki kastajat piti tappaa. Ja tällä tavoin Lutherkin tuli vedetyksi mukaan siihen, että ne miehet, ne Baabelin ruhtinaat, jotka tappoivat meidän veljemme ja sisaremme, Luther söi samassa pöydässä heidän kanssaan. Sen tähden tänä päivänä se Baabelin henki, turvautuminen tähän maailmaan, turvaammeko me ruhtinaisiin, turvaammeko me evankeliumin eteenpäin viemissä ruhtinaiden apuun. Jos ei Luther olisi turvautunut, hän olisi kärsinyt marttyyrikuoleman, niin historia todistaa, mutta ruhtinaat kidnappasivat hänet Wittenbergin linnaan viime hetkellä. Mutta olemmeko me valmiit kulkemaan tämän koko tien, vain seuraten Kristusta kuningasta ja vain häntä kruunaten? Tämä kysymys on meille ajankohtainen, sillä näinä päivinä on myöskin noussut sellaisia henkilöitä, jotka ovat tämän Müntserin asemassa ja voivat johtaa siihen, että myöskin meitä aletaan länsimaissa vainoamaan sen tähden, että nämä jotkut, jotka esittävät totuutta, kuitenkin käytännössä toimivat siten, että he turvautuvat maailmaan. He tarttuvat lihan käsivarteen ajaakseen näitä Jumalan asioita eteenpäin. Sen tähden meidän tulee sitä tarkemmin ottaa vaari tästä ajasta, jossa me elämme, että me Jumalan kansana voisimme nostaa Jeesuksen meidän kuninkaamme niin korkealle, pyhässä hengessä niin koroittaa hänen läsnäolonsa, että me voisimme suorittaa sen tehtävän, viedä evankeliumi kaikille kansoille ja tälle sukupolvelle. Sillä se, että se Jumalan temppeli oli pystyssä aikoinaan vanhan liiton kansan keskellä, se kuvasi sitä, että uuden liiton kansan keskellä on elävä evankeliumi. Jos elävä evankeliumi katoaa meidän keskuudestamme, sitten ei ole mitään väliä sillä, vaikka muurit on pystyssä. Jonkin aikaa ne on pystyssä, maailman ja meidän välillä, ne muurit, mutta ne murretaan alas. Näin on monien vapaakirkkojen ja vapaiden herätyksien käynyt. Mutta silloin, kun elävä evankeliumi on säilynyt heidän keskuudessaan,
kun siellä on palveltu Jumalaa ja korotettu Kristusta kuningasta, niin ei tuonelan portit ole sitä voineet voittaa, vaan se on pysynyt pystyssä loppuun asti. Sen tähden minä sanon sinulle, veljeni ja sisareni, joka olet kokenut evankeliumin voimaa, joka olet uudesti syntynyt uskovainen, minä varoitan sinua, tule muurien sisäpuolelle, älä jää muurittomaan kaupunkiin. Ota vaarin näistä kolmesta asiasta, uskovien kasteesta, uskovien seurakunnasta ja siitä, että olet semmoisessa seurakunnassa, mistä eroitetaan luopiot, johon ei kuulu kaikki kansa. Jos sinä olet semmoisessa seurakuntayhteydessä, jossa nämä raamatulliset asiat toimivat, sinä olet suojassa sitä Paapelin hengestä. Sinä olet silloin suojattu, mutta jos sinä jäät ulkopuolelle tämän muurin, niin sinä olet vaarassa ajautua näissä tulevissa myrskyissä ehkä väärälle puolelle. Ehkä sinä tulet taistelemaan veljesi vastaan, mutta valitse ajoissa. Näe Jeesus niin rakkaana, niin kalliina, että sinä voit hänen tähtensä nähdä tämän maailman ristiinnaulittuna. Tähän lopuksi minä vielä sanon, kun me katselemme sitä valtavaa kehitystä, mikä on tapahtunut tässä maailmassa, nimenomaan tämän viimeisen 100 vuoden aikana, kun sinäkin katselet näitä tietokoneita ja videoita ja stereoita ja kuuraketteja ja kaikkia tätä, niin muista usein, kun näet tätä maailmaa ja katselet tätä huimaa kehitystä ja hienoja saavutuksia, muista usein sydämessä silloin ajatella, minun kuninkaani saapuu pian, nyt on viimeinen aika, että sinun sydämessäsi toteutuisi tämä, että minä olen Jeesuksen Kristuksen ristin kautta ristiin naulittu tälle maailmalle ja maailma minulle. Tämä kaikki on tulelle talletettua, olkoon niin loistavaa, niin edistyksellistä, niin Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan ristin kautta se on tuhoon tuomittua. Vai oletko sinä kätkenyt sydämeesi jotakin tätä kallisarvoista, tätä tuhoon tuomittua, niin kuin kätki Ananias ja Safira tai Aakkan? Oletko sinä kätkenyt? Katso, Jumala näkee, etkä sinä voi Jumalaa pettää. Ihmisiä sinä voit pettää, mutta Jumalaa sinä et voi pettää. Sen tähden hän on uskollinen, hän on vanhurskas, hän on laupias. Kun sinä sanot, minun sieluni niin himoitsi tätä, minä tahdoin sydämessäni sen tallettaa. Mutta kun sinä katsot ristille kallista uhrikaritsaa, joka sinun tähtesi kuoli, pidä hänet rakkaampana kuin tämän maailman aarteet. Katsele niin kauan tuota kallista uhrikaritsaa, kunnes sinä voit koko sydämestäsi luopua siitä, mikä sinulle tässä ajassa rakasta on. Koko sydämestäsi. Ja kun tuli se koetuksen hetki Jeesukselle, kun hänen kiinniottajansa tulivat, niin hän sanoi näin, tämän maailman ruhtinas tulee, mutta minussa hänellä ei ole mitään. Katso, kohta tulee tämän maailman ruhtinas koettelemaan seurakuntaa. Mutta onko sillä mitään sinun sydämessäsi? Jeesus tahtoo, että sinä tänä päivänä kävisit oman Getsemaanesi, että sinä kerta kaikkiaan voisit antaa Jeesukselle kaiken vallan ja kuninkuuden sydämessäsi. Että säilyisit uskossa sinä päivänä, kun tulee se vaikea hetki. Sen tähden minä koen, että tämä puhe piti pitää, ei sen tähden, että minä tahtoisin taistella Paapelia vastaan. Minä siunaan heitä, Jumala on kaatava heidät. Minä siunaan heitä ja minä heitä vastaan taistelen. Mutta sinun tähtesi, joka olet kallis, että sinusta ei tulisi luopio, joka tänä päivänä vielä olet uskossa, mutta sen tähden, että et lähde ulos Paapelin hengestä, niin ettei sinusta sen tähden tulisi luopiota, niin minä olen varoittanut sinua Jeesuksen nimessä. Saanko pyytää teidät kanssani seisomaan ja ylistämään Herraa? Ennen kuin me ylistämme, niin luen teille kappaleen Herran sanaa täältä Matteuksen evankeliumista, sen 13. luvusta ja 19. jakeesta eteenpäin. Tota vielä 18. Kuulkaa siis vertaus kylväjästä. Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen. Mikä kallioperälle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan, mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa, ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. Mikä taas orjantappuroihin kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahduttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi. Mutta mikä hyvään maahan kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen ja myös tuottaa hedelmän ja tekee, mikä 100 jyvää, mikä 60, mikä 30. Sana ei ole koskaan voimaton, se on aina voimallinen, niin kuin kaksiteräinen miekka. Kylväjässä ei koskaan tule olemaan mitään vikaa, koska taivaallinen kylväjä on itse Jeesus Kristus. Mutta maan laatu voi olla erilainen. Ja miten me suhtaudumme Jumalan sanaan, vaikuttaa myös tuloksiin sinun hengellisessä elämässäsi. Se, että sinä voit hengellisessä elämässä menestyä, se, että minä voin hengellisessä elämässä menestyä, se vaatii sinun ja Jumalan yhteistyötä. Sen takia Paavali sanoi, että me olemme hänen työtovereitaan. Jos emme sopeudu Jumalan työtoveruuteen, jos emme hyväksy työtoveruutta Jumalan kanssa, niin hengellinen kasvu on auttamattomasti pysähdys meidän kohdallamme. Mutta kun me hyväksymme yhteistyön Jumalan kanssa, hänen henkensä kanssa, hänen sanansa kanssa, niin yhteistyön kautta hengelliset tulokset ja voitot ovat todellisia meidän elämässämme. Sen takia nyt kun me käymme rukouksiin, tahdon kysyä, kuinka moni teistä kaipaa tätä työtoveruutta siinä mielin, että olet unohtanut tämän työtoveruuden Jumalan kanssa. Ja näin ollen Jumalan sanan siemen ei ole päässyt tekemään työtä, vaan niin monet muut asiat ovat vallanneet mielesi ja elämäsi, ja hengellinen elämäsi on ikään kuin pysähdyksissä. Ja kaipaa tässä mielessä korjausta Jumalan hengen avulla. Pyydän sinua, kun toiset nyt rukoilemme ja ylistämme Herraa, kohottamaan kätesi ylös ja näin me huomioimme sinut rukouksissamme. Tämä on sellainen tunnustus itsellesi. Ja Jumalan edessä, Herra, tässä minä olen. Täällä on kymmeniä käsiä noussut ylös, jotka odotatte Jumalan vastausta elämäänne. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, hallelujaa. Tarpeita on, mutta voimaa on myöskin. Jumalan taivas täynnä sinua varten. Jumala on uskollinen, hän on laupias, hän on armahtavainen, anteeksiantavainen. Sen takia voimme uskalluksella käydä armoistuimen eteen. Hallelujaa. Ja miehet ja veljet sekä sisaret ilman vihaa ja epäilystä voimme kätemme kohottaa taivaan Jumalan puoleen. Hallelujaa. Herra, me kiitämme sinun iankaikkisesta sanastasi. Herra, me kiitämme kuulemastamme sanasta. Jeesus, kiitos, että sinä olet ollut aina uskollinen. Hallelujaa. Seurakunnan perustamisesta lähtien sinä olet ollut uskollinen ja valvonut sanasi toteuttaakseen sen. Sinä olet ollut omiesi kanssa polttorovioilla, leijonien luolissa ja monissa muissa tilanteissa. Sinä olet ollut kansi kanssa suurissa ahdistuksissa ja myös hyvinäkin päivinä. Herra, me kiitämme, että koskaan et ole kieltänyt itseäsi, koskaan et ole kieltänyt voimaasi ja karmoasi. Niille, jotka ovat huutaneet sinua vilpittömästä puhtaasta sydämestä avuksi. Herra, me kiitämme, että tänäkin aikana saamme armotalouskauden viimeisinä aikoina luottaa sinun. Ja sinä et kiellä voimaasi, et kiellä armoasi, et kiellä sanaasi. Ja sen takia me turvaamme sinun armoasi jälleen ja kiitämme, että uskollisuutesi on kantanut seurakuntasi tähän päivähetkeen asti ja tästä eteenpäinkin siihen päivän asti, kun Herra, sinä tulet noutamaan kansasi luoksesi. Herra, näet nämä tarpeet tässä päivähetkessä. Me rukoilemme niin kuin alkuseurakunta. Ojenna nyt Herra kätesi, hallelujaa. Vahvista sanasi sitä seuraavin merkein.
paranna sairaita, paranna sydämiä, jossa on haavoja. Herra, vuorata taivaallista balsamia näiden sydämien päälle, te parantuvat katkeruudesta, vihasta, anteeksi antamattomuudesta ja monista muista asioista. Herra, kiitosta, sinä olet voimallinen. Näet, mitä näiden käsien noston takana varsinaisesti on. Herra, vastaa sinä. Kiitos, saamme julistaa anteeksi antamusta. Saamme julistaa vapautta Jeesuksen nimessä veressä. Halleluja. Kiitos sovituksen ilmapiiristä. Kiitos sovituksen hengestä. Ja Herra, me rukoilemme hengen vuodatusta Suomen maan ylle. Hengen vuodatusta Euroopan ylle. Hengen vuodatusta koko maailmaan. Ja vielä kerran sinun sanasi voisi menestyä, halleluja, niin että sadat, tuhannet, miljoonat ihmiset pelastuisivat. Vielä kerran sinä voisit ravisuttaa sanallasi Suomen kansaa. Herra, me tiedämme, että sinun siunauksesi ei ole loppunut niillä ylivainon kuolemassa, vaan ne jatkuvat. Ja sinä tahdot ilmestyä voimassasi, armossasi, pelastaen sieluja. Pelastaen suomalaisia koteja, pelastaen suomalaista Suomen nuorisoa. Oi Herra, ilmesty armossasi, ilmesty voimassasi. Kiitos saamme tässä hetkessä muista lähettäjämme. Oi Jumala, siunaa valtakuntasi työtä Boliviassa, Afrikassa, Keniassa, Japanissa, Hirakatan seurakunnan keskuudessa. Herra, siunaa työtäsi kaikkialla. Anna sanasi menestyä. Siunaa palvelijoitasi, jotka siellä sanasi jakavat. Yksinäisyydenkin keskellä taisteluissa. Oi Jumala, vahvista seurakuntaasi. Vahvista palvelijoitasi. Anna heille armoa, mitä he tarvitsevat. Jeesus, kiitos saamme siunata sinun työtäsi kaikkialla maailmassa. Evankeliumin levittämisen puolesta. Isä, kiitos, hallelujaa. Tuhannet kiitokset sinulle. Siunaa iltatilaisuus, siunaa palvelijoita, jotka tulevat sanasi julistamaan. Herra, siunaa täällä, siunaa Tilikankaan koululla. Siunaa Suomessa kaikkia paikkoja, missä totuudessa julistetaan sinun sanasi. Anna sanallesi menestys Jeesuksen nimessä. Amen.